dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i orës 12, unë jam Arton Vënushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kosova pritet të aplikojë sot për antarësim në Këshillin e Evropës. Presidenti i Finlandës dhe kryeministri e këtij shteti kanë bërë thirrje për antarësimin e Finlandës në NATO pa vonesa. Autoritetet në Bashkimin Evropian thanë se përshtatja e Ballkanit perëndimor me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian element qendror në rrugën evropiane. Të paktën 10 njerëz të plagosur nga shpërthimi në një fabrikë në Sloveni. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës sot me 12 maj ka miratuar në parim nismën për antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas njoftimit të qeverisë, me këtë vendim Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës obligohet që të zhvillojë të gjitha procedurat për antarësim në bazë të legjislacionit në fuqi. Me 16 mars të këtij viti, Federata Ruse është përjashtuar nga ky Këshill për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë. Çfarë është Këshilli i Evropës? Dëgjojmë kronikën në vazhdim. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë me selinë e Strasburg të Francës. Është themeluar me 1949. Këshilli mbron lirinë e shprehjes dhe medjave, barazin dhe monitoron në vendet anëtare. Kjo organizat ka realizuar edhe fushata për mbrojtjen e fëmijëve kundër gjuhës së urrejtjes, si dhe për të drejtat e romëve, të cilët përbëjnë komunitetin më të madh në Evropë. Këshilli i Evropës u mundson dhe antarët që të luftojnë korrupsionin dhe terrorizmin, si dhe që të kryej reformat e duhura gjyqësore. Grupi i saj ekspertëve për kushtetut, i njohur si Komisioni i Venecias, ofron këshilla ligjore për shtetet e ndryshme në botë. Duke qenë organizatë ndërkombëtare, Këshilli i Evropës nuk mund të bëjë ligje, mirëpo ka aftësi të nxjerrë zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të arritura nga vendet anëtare për tema të ndryshme. Dy trupa kyç të këshillit janë Komiteti i Ministrave dhe Asambleja Parlamentare. Përmes konventave ndërkombëtare në to përfshihen konventa për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave, kundër dhunës në familje, si dhe konventa për krimet kibernetike. Këshilli monitoron përparimet e vendeve anëtare dhe bën rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Vendet anëtare të Këshillit të Evropës nuk kanë më ligje që mundsojnë dënime me vdekje. Për vitin 2022 Këshilli i Evropës ka buxhet prej 477 milion eurosh. Buxheti krijohet kryesisht nga kontributet e vendeve antare. Kontributet bazohen në një formulë që merren parasysh brutoprodhimin e brendshëm. Në mesin e vendeve që ka kontribuar më së shumti deri më tash janë Franca, Gjermania, Italia, Federata Ruse dhe Mbretëria e Bashkuar. Të hollat shfrytëzohen për të zbatuar programin i cili bazohet në tri fusha: të drejtat e njerëzit, sundimin e ligjit dhe demokracinë. Këshilli i Evropës është organizatë ndar nga Bashkimi Evropian i cili ka 27 vende antare. Megjithatë, asnjë shtet nuk është antarësuar në Bashkimin Evropian pa iu bashkuar fillimisht Këshillit të Evropës. Këshilli i Evropës është institucion i Bashkimit Evropian, së bashku me Komisionin Evropian hartojnë politikat e Bashkimit Evropian. Me 16 mars të këtij viti, Federata Ruse është përjashtuar nga ky Këshill për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë. Në mungesë të Rusisë, 2/3 të shteteve anëtare të kësaj organizate e njohin pavarësinë e Kosovës. Duke qenë se vendimet merren me shumicë, mundësia e pranimit të Kosovës është reale. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, por nuk ka arritur ende të antarësohet në disa organizata të rëndësishme ndërkombëtare. Ajo nuk është ende as antare e Bashkimit Evropian, e as organizatës botërore të tregtisë, e as organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale e të tjera. Serbia ka qenë angazhuar në fushat për pengimin e Kosovës së bashku me mbështetjen e saj kryesore në arenën ndërkombëtare, Rusinë. Kosova megjithatë ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa nga institucionet publike në Kosovë sot në orët e para kanë mbajtur grevë një orëshe në kërkim të rritjes së pagës për 100 euro deri në miratimin e ligjit të pagave. Greva një orëshe është mbajtur në institucionet e arsimit, administratën publike, në kompanitë energjetike dhe doganat e Kosovës. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës dhe sindikatet e bashkuara për arsim, shkencë dhe kulturë, si organizator të greves, kanë paralajmëruar se nëse ekzekutivi nuk reagon, me 20 maj do të organizohet protestë para ndërtesës së qeverisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim se si do të u përgjigjen kërkesave të sindikatave. Një shpërthim në një fabrikë të lëndëve kimike në juglindje të Slovenisë ka plagosur të paktën 10 njerëz sot, teksa autoritetet u kanë bërë thirrje njerëzve në afërsi që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Shpërthimi është raportuar në orën 8:30 të mëngjesit në Kocevje. Ende nuk është bërë e qartë se çka e shkaktoi shpërthimin. Qytetza, e cila është rreth 55 kilometra në juglindje të kryqëzimit të Ljubljanës, ka një popullsi prej rreth 8000 banorësh. Fabrika Melamin ka rreth 200 punëtorë. Korea Veriore ka urdhruar masa të ashpra izolimi pas konfirmimit të rasteve të para zyrtare me koronavirus. Mediat shtetërore kanë raportuar për një shpërthim të variantit Omikron në Penjan, mirë po nuk dihet numri i sakt i infektimeve. Si pasaj, lideri veri korean, Kim Jong-un, është zotuar për zhdukjet e pandemis, të cilin e ka quajtur emergjencë të rëndë kombëtare. Mirë po vëzhguesit besojnë se koronavirusi ka qenë moti prezent në këtë shtet. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm pasi Korea Veriore nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit dhe ka refuzuar furnizimet me vaksina nga prodhuesit AstraZeneca dhe Sinovac. Mënyra e vetme e Koreas Veriore për të luftuar koronavirusin ka qenë përmes mbylljes së kufive të jashtëm prej janarit të vitit 2020. Apple ka humbur pozitën si kompania më e vlefshme në botë pas shitjes së konsiderueshme të aksioneve të saj. Kompania prodhuese e naftës dhe gazit në Arabinë Saudite, Aramco, ka marrë primatin për herë të parë pas gati 2 vjetësh. Investitorët kanë shitur aksionet që ka pasur nëpër kompanitë e teknologjisë për të kaluar në ato që i shohin si investime më pak të rrezikshme. Vlera e Bitcoinit, një nga valutat më të njohura digjitale, po ashtu ka rënë ndjeshëm. Vlera e aksioneve të kompanisë Apple ka rënë për më shumë se 5% të mërkurën dhe tani vlera e saj shkon në 2.37 trilion dolar. Aramco në anën tjetër është thënë të jetë kompania me vlerën prej 2.42 trilion dolarësh. Vlera e aksioneve në këtë prodhues energjie është rritur këtë vit për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe gazit natyror. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka organizuar një darkë formale me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor mbrëm. Bashkimi Evropian u ka rikujtuar vendeve të Ballkanit Perëndimor se përshtatja e qëndrimeve të tyre me vendet e BE-s në politikën e jashtme dhe siguri është element qendror në rrugtimin e tyre evropian. Për më shumë dëgjojmë Augustin Palokajn nga Brukseli.
Bashkimi Evropian u ka rikujtuar vendeve të Ballkanit Perëndimor se përshtatja e tyre me qëndrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë janë element qendror në rrugtimin e tyre evropian. Kjo thuhet në një komunikat për shtyp të lëshuar nga shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s pas një darke që përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell e pati me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë komunikat thuhet se takimi i mbrëmshëm ishte një rast për të shkëmbyer mendimet rreth sfidave në rajon dhe të ardhmen evropiane të rajonit. Fokusi në takimin e të mërkurës ishte ndikimi global dhe rajonal i luftës ilegale dhe të paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës dhe popullit të saj, dhe si munden së bashku BE-ja dhe partnerët nga Ballkani Perëndimor të adresojnë dëmet dhe pasojat e kësaj lufte, si në çmimin e ushqimit dhe energjisë, ashtu edhe në stabilitetin rajonal dhe global, thuhet në këtë komunikat. Përfaqësuesi i lartë Borrell ka mirëpritur mbështetjen e plot të partnerëve nga Ballkani Perëndimor në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për rezolutat lidhur me agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Përfaqësuesi i lartë i ka njoftuar për përgjigjen e BE-s në mbështetjet e Ukrainës, përfshirë edhe masat restriktive që kanë për qëllim kufizimin e aftësive të Kremlit Kremlinit për të financuar luftën. Ai ka përsëritur rëndësinë e përshtatjes me politikën e përbashkët të jashtme dhe sigurisë si element qendror në rrugtimin evropian, thuhet më tej në këtë dokument, dhe shtohet se liderët kanë konfirmuar përkushtimin e tyre strategjik për integrim në BE dhe për bashkëpunim rajonal. Deri më tash, të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë mbështetur politikën e BE-s ndaj Rusisë, përfshirë edhe sanksionet, por këtë nuk e ka bërë vetëm Serbia. Përfaqësuesi Lart Borrell ka thënë brëmë se BE-ja dhe Ballkani duhet së bashku të përballen me veprimet e Rusisë. Ballkani Perëndimor është pjesë e gjeografisë sonë dhe dëshirojmë të përballemi së bashku me veprimet përçarëse të Rusisë drejt për drejt në rajon përmes dezinformimit dhe sulmeve kibernetike, ka thënë ai. Borrell ka shtuar se bota sot është një situatë krejtësisht të ndryshme që nga shtatori vitit të kaluar, kur u zhvillua takimi i fundit me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në shtator askush nuk mund të priste se ne do të jemi tash me një agresor, duke rikthyer luftën në Evropë dhe duke parë këtë ndikim shkatërrues të gjakderit dhe së pakuptimt. Evropianët nuk e mbajnë mend luftën dhe tani e shohin luftën në kufijtë e tyre. Lufta e fundit në Evropë ishte në Ballkan. Tani është në Ukrainë dhe sot do të jetë një rast i mirë për të diskutuar mbi ndikimin global dhe rajonal të kësaj lufte të Putinit, një luftë ilegale kundër popullit Ukrainës dhe kundër rendit ndërkombëtar botror të bazuar në rregulla, ka thënë Borrell. BE-ja ka paralajmëruar se diskutimet me vendet e Ballkanit Perëndimor do të vazhdojnë javën që vjen në një format tjetër në nivel të ministrave të jashtëm. Së pari, për këtë rajon do të diskutohet në takimin e Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s në nivel të ministrave të vendeve anëtare, e pastaj atyre do të bashkohen edhe ministrat nga 6 vendet e Ballkanit të Perëndimor. Të gjitha vendet e rajonit në takimin e mbrëmshëm në Bruksel ishte të përfaqësuara nga krerët e shteteve apo qeverive, me përjashtim të Kosovës, të cilën e përfaqësoi ministrja e jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla Shfarc. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Liderët e Finlandës kanë thënë se shteti tyre duhet të antarësohet në NATO dhe presin që kjo gjë të ndodhë shumë shpejt, duke i dhënë fund neutralitetit në deklarata dhe mos angazhimit ushtarak. Finlanda ka një kufi prej 1300 km me Rusinë. Suedia po ashtu pritet të bëjë të ditur synimin e saj për t'u bashkuar NATO-s në ditët në vijim. Holsiti sjell Krenare Cubolli.
Presidenti i Finlandës Sauli Niinisto dhe kryeministra e këtij shteti Sanna Marin kanë bërtirje për antarësimin e Finlandës në NATO pa vonesa. Të dy liderët kanë thënë në një konferencë të përbashkët për media se presin vendimin në ditët në vijim. Ky deklarim vjen pas rritjes së mbështetjes së publikut për antarësimin e Finlandës në NATO pas pushtimit rus në Ukrainë. Finlanda ka një kufi prej 1300 km me Rusinë. Deri më tani ka qenë jashtë aleancës veri atlantike për të shmangur antagonizmin e fqinje të saj lindor. Suedia po ashtu pritet të bëjë të ditur synimin e saj për t'u bashkuar NATO-s në ditët në vijim. Ndonëse nuk ka datë zyrtare se kur mund të ndodhë pranimi, NATO-ja do të mbajë një summit në Madrid më 28 dhe 29 qershor. Zyrtarët e NATO-s kanë dhënë shenja se protokollet për pranimin e Finlandës dhe Suedisë mund të nënshkruhen gjatë summitit nëse aplikacionet zyrtare arrinë tavolinën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg deri në fund të muajit maj. Kryeministra daneze Mette Frederiksen e ka duar trokitur deklaratën e liderëve finlandezë, duke thënë se shteti i saj do të mirëpres Finlandën në NATO teksa vendet anëtare forsojnë aleancën për sigurinë e tyre të përbashkët. Finlanda dhe Suedia pritet të kenë pak komplikime për të antarësuar në aleancë. Ushtrit e tyre ka kohë që ndërveprojnë me NATO, pjesërisht falë antarësimit të tyre në partneritetin për paqe të NATO-s që nga vitit 1994 dhe në mesin e partnerëve të mundësive të zgjeruara 20 vjet më vonë, të dyja këto struktura që sigurojnë një bashkëpunim më të afërt me organizatën ushtarake. Procesi i ratifikimit të marrëveshjeve për antarësim zakonisht merr një vit kohë pasi parlamentet e 30 vendeve anëtare duhet të diskutojnë dhe të votojnë për këtë çështje. Mirë po zyrtarë të lartë nga Suedia dhe Finlanda kanë udhëtuar së fundi në për disa vende anëtare të NATO-s për të kërkuar proces të përshpejtuar antarësimin. Rusia është kërcënuar me masa të paspecifikuara nëse dy shtetet praktisin politikën e tyre afatgjatë të mos angazhimit ushtarak. Megjithatë, Stoltenberg ka thënë se preç procesi antarësimit të Suedisë dhe Finlandës të ndodhë shpejt.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.